Читальная заля. Зимовые вечеры с успоминами Юлианы Витан-Дубейковской. Мы перегорнем сторонки книги, до якой авторку натхнили Наталья Арсеньева и Янина Кахановская. Это мемуары, якія писаліся больш як 40 гадоў таму у Нюрнбергу. Ахопліваюць яны падзеі 80-гадовай даўнасці, а выдадзеныя толькі 3 гады таму. Урэшце, на фоне не такой і багатай жаночай беларускай мемуарыстыкі гэта твор унікальны, бо належыць пяру этнічнай немкі, якая між тым нарадзілася і вырасла ў Вільні. У колішняй Вільні і сышліся жыццёвыя дарогі Юліяны Менке і Івана Луцкевіча. Перадачу вядзе Алена Ціхановіч.
Мінулым разам мы пакінулі Івана Луцкевіча сам-насам з прапановаю яго нарачонай Юліяны Менке. Хаця яна і ведала, напэўна, пра смяротны прысуд ягонаму здароўю, аднак жа прапанавала павянчацца. Відавочна, пры гэтай умове адзінаю яе прывілеі было б даглядаць цяжкахворага неадступна.
Сёння мы працягваем чытанне раздзелу 1919 год. Вільня, занятая бальшавікамі.
Калі я на другі дзень прыйшла да Івана і ягоныя апошнія візіцёры выйшлі, ён мне сказаў: «Можа, мы разам выпім гарбату? А то ў мяне ў горле перасохла, ну, а потым пагутарым». Ён вельмі любіў, калі я разам з ім вячэрала. Казаў, што яму лепш смакуе, калі я прыгатую. Мы выпілі гарбату. «Ну так сядь, калі мяне, дай руку», і ён пачаў гладзіць мае пальцы. «Мушу табе падзякаваць за тваю ўчарашнюю прапанову. Я разумею, ты мяне шкадуеш. Але ведаеш, Юленька, я добра ўчора разважыў і сказаў сабе, цяпер гэта сапраўды не на часе». «Чаму, Ясенька? Вось у мяне за кароткі час быў другі вобыск. Яны могуць кожны дзень і за мной прыйсці. Але ж ты хворы. Ну, яны на гэта не глядзяць. Пакуль я адзін, то толькі мяне забяруць. А калі будзе яшчэ і жонка, то і яе бяры. Гэтак і ты можаш папасці ў когці. І затым нельга забіраць твае гадзіны сну, і так ты ахвяруеш мне свой час. Ляля ўжо наракала на цябе, што ты раней сядзела да глыбокай начы над перакладамі, а цяпер над сшыткамі. Ах, Ясенька, гэтыя сшыткі мая змора, без канца папраўляць тое самае. Мае пераклады былі цікавейшыя. Але твой першы аргумент паважны. Калі барані Божа да цябе прычапіліся б, то і за мяне маглі ўзяцца. Ну, бачыш, Юленька, усё мусіць застацца без зменаў, пакуль бальшавікоў чорт не возьме. Дай Божа, сказала я. Але калі гэтае свята будзе? Вось пабачыш, мы яго яшчэ дачакаемся, сказаў Іван са свойскім яму аптымізмам. Гэтым разам ён меў рацыю, бо за 2 месяцы Вільня была вызваленая ад бальшавікоў. Але колькі цяжкіх хвілінаў і трывогі мы за гэты час перажылі.
Мы ўжо згадвалі, што важнейшаю, акрамя хваробы, прычынаю, якая прымусіла Івана Луцкевіча застацца ў Вільні, была праца беларускай гімназіі. Яна была адчыненая ў славутых базыліянскіх мурах якраз напярэдадні прыходу бальшавікоў. Як сведчыць аўтарка ўспамінаў, бальшавіцкі камісарыят асветы неўзабаве пачаў кантраляваць гімназію і даймаць яе супрацоўнікаў рэформамі ды зменамі ў праграмах. Юліяна Менке была выбраная адным з 3 прадстаўнікоў гімназіі, якія мелі абавязак раз на тыдзень бываць у камісара асветы нейка таварыша Бярэзіна. Ён, на звычайны бальшавіцкі манер, дэманстраваў сваю ідэйнасць тым, што гразіўся зрабіць чыстку ў калектыве, які называў белагвардзейскаю рэакцыйнаю бандаю. Юліяна прасіла вызваліць яе ад гэтай непрыемнай місіі кантакту з новай уладаю, аднак жа ў калектыве было вырашана, што яе, немку, усё ж цяжэй будзе абвінаваціць у беларускім нацыяналізме. Але Юліана відчувала, що, зрешті, причиною для арешту можуть бути і її дренно приховані антипатії до комунізму.
Ляля казала, що все це мої дурні страхи, але ми з нею усе перегляділи, і вона собі тоє-сьоє затеміла і записала. Івану я нічого не казала об гэтых прикрастях з комісаром освіти. Його стан здоров'я все погоршувався. Ён плював кривьою, гарачка і кашель мучили його. Доходили ще сумні вестки, що той чи інший арештований большевиками. Ён так само сподівався побачити чекістих. І все разом робило його нервовим, їжа йому не смакувала, а сам ён усе кашляв, і всі боялися, що кров його може кинутися горлом і викликати катастрофу. І мене почала мучити думка, що він може померти без сповіді і святих сакраментів. Іван, як частка інтелігента у нашому краї, відносився до костіла з пашана, як до вікової традиції, перенятої від дзядов і сім'ї, і признавав велике значення організації костіла і церкви ва узгадуванні релігійних і моральних вартостей, як і патріотичних почуттів широких народних масов. Гэтак ён не расказаў, што вуніяцкі касцёл, як народны касцёл украінцаў, на Галіччыне выхоўвае украінскі народ і бароніць яго ад дэнацыяналізацыі. І для беларусаў ён жадаў незалежнай народнай беларускай царквы ці касцёла, каб яны выхоўвалі беларускія народныя масы. Асабіста Іван над рэлігійнымі і метафізічнымі пытаннямі не задумваўся. Яго жывая дзейная натура не мела містычнага нахілу. І ён, як разумовы прыхільнік сацыялістычных тэорыяў, адышоў ад касцёла і ўжо шмат гадоў не быў у споведзі, хоць урачыстыя набажэнствы на яго рабілі ўражанне. Гэта я заўважыла, калі мы былі на пастэрцы. Я бачыла, што ён развучыўся маліцца, і калі я пачынала гутаркі на рэлігійныя тэмы, якія заўсёды былі блізкія майму сэрцу, ён ухіляўся ад гэтых пытанняў, называў мяне жартам «герэтычкай», якая ў рэлігіі не трымаецца дагматыкі. Но я тебе не забараняю молиться по всех церквах и костелах, бо поводле тебе усюды кажуть той самый «Ойче наш», а я маю свои справы и не маю часу на религийное разважанье. Однако я ведала, что у души его хоть приглушеная попелом часу, тлела вера дитячих годов, якая была ему прищепленная у доме батьков. И треба было, любячи рукою, стрести гэты попел часу, каб полами веры и знов ожило и освятило ему дорогу до Бога и его милости. «Гэта тяжкое задание», — казала я себе, и все разважала, кого б со святару можно было попросить подрихтовать Ивана до поеднания с Богом і прыняцця святых сакраментаў. Ксяндзоў палякаў у бальшыні з іх нацыянальным шавінізмам Іван не прызнаваў. Ну, а пара ксяндзоў беларусаў былі добрымі супрацоўнікамі на беларускай ніве, але якраз таму яны, калегі па працы, не надаваліся як аўтарытэтныя спаведнікі. І вось, пакуль я разважала, каго папрасіць дапамагчы ў гэтак далікатнай справе, добрая Пятруся тут мне аказала мядзвежую паслугу. Яна ў прастаце сваёй лічыла, што калі чалавек смерці заглядае ў вочы, то гэта справа само сабой зразумелая, што клічуць ксяндза, каб ён хвораму ўдзяліў апошніх святых сакраментаў. Пэўнага дня, калі Іван ізноў моцна кашляў і пляваў крывёю, яна ў найлепшай інтэнцыі яму сказала: «Пан Іван, было б добра паклікаць ксяндза, каб удзяліў пану святых сакраментаў. Гэта памагае хворым». «Мусіць, ты мяне ўжо хаваць хочаш?» – з дакорам сказаў Іван. «Не-не, я пакуль што паміраць не збіраюся, і не дуры ты мне галавы сваімі ксяндзамі».
У чытальнай зале «Радыё Свабода» зімовыя вечары з успамінамі Юліяны Вітан-Дубейкаўскай. Старонкі кнігі прадстаўляла Алена Ціханович. У якасці музычнай тэмы перадачы скарыстаная папулярная ў пачатку стагоддзя увертюра аўстрыяцкая кампазітара Франца Зюпе «Паэт і селянін». Наступная перадача гэтай серыі ў нашай праграме ў чацвер.